хвалях Радио Свабода працягваем праграму і неўзабаве гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Паўлам Севярынцам. А зараз перадача «Беларускае замежжа». Сёння ў ёй беларускі погляд на жыццё і працу ў Чылі. Перадачу падрыхтавала вядзе Таццяна Поклад.
Моладзь з Беларусі едзе за мяжу не толькі дзеля адукацыі альбо працы. Далёкія падарожжы распачынаюць і дзеля самарэалізацыі і новых незвычайных уражанняў. Але далёкія падарожжы справа сур'ёзная, гэта не паездка на некалькі месяцаў. Планаваць даводзіцца ўсё з адказнасцю, нават калі гэта рамантыка.
Мы шукалі рамантыкі спачатку ў Мексікі, але ж было вельмі страшна туды ехаць, таму што там бардак. І калі пабачылі, што ёсць пазіцыі ў Чылі, так паехалі ў Чылі.
Ніка Выгоўская, журналістка, беларуская грамадская актывістка, жыве і працуе цяпер разам з мужам у Чылі, у Паўднёвай Амерыцы. Чылі – трапічная краіна на паўднёвым захадзе ўздоўж акіянскага ўзбярэжжа, даўгая паласа зямлі паміж Ціхім акіянам і гарамі Андамі. Рамантыка не выключае і магчымасці добрааплачываемай працы, і магчымасці вучыцца. Маладыя спецыялісты з дыпломамі, навуковымі ступенямі, якіх Чылі запрашае працаваць па кантрактах на пэўны час, атрымліваюць заходнія заробкі. Але пра гэта пазней. Спачатку рамантыка. Сюрпрызы, нечаканасці, словам, сама краіна. Даступная, дарэчы, усім, а не толькі тым, хто валодае гішпанскай. Калі Ніка вылятала ў Чылі, гішпанскую, на якой размаўляюць у гэтай краіне, яна не ведала зусім. Веданне ангельскай ужо бадай і дастаткова, каб увесь свет зрабіўся блізкім і даступным. Далей усё залежыць ад уласнай адкрытасці, гатовасці вучыцца. Цяпер усяго праз 4 месяцы гішпанская для Нікі ўжо не праблема. Праўда, дапамагла папярэдняя гуманітарная адукацыя.
Ну, гішпанская мова вельмі простая. Насамрэч, калі вось мы ў яго бралі 2 гады латыні, і пасля гэтай латыні вельмі проста разумець. Але ж адразу так пачаць размаўляць, гэта было цяжка. Ну, праз 2 месяцы я пачала размаўляць. Ну, зараз я ўжо размаўляю, магу ну, нармальна з людзьмі атрымаць. Адносіны, размовы. І ўжо з'явіліся сябры, і ў госці ходзяць, і мы ў госці ходзім.
І зноў жа, ці можна жыць і працаваць у Чылі, не ведаючы гішпанскай? Таксама можна, хаця, напэўна, не так цікава. Муж Нікі, літоўскі фізік, пакуль не адолеў гішпанскую, як не адолеў і беларускую, хаця родную мову адзін аднаго, Ніка і яе муж пачалі вучыць адразу. Як з літоўскай, так і з гішпанскай Ніка пакуль абагнала мужа. Калі ведаеш мову краіны, у якой жывеш, хаця і не плануеш тут заставацца назаўсёды, па-сапраўднаму адкрываеш для сябе новы свет. Тым больш, што гэта свет вельмі прыязных людзей, кажа Ніка.
А наогуле тут вельмі прыгожыя, людзі ставяцца адзін да аднаго з сэрцам, што было для мяне сюрпрызам, бо калі ляцелі сюды, то уяўлялі, што тут як на дзікам захадзе, гомо-гомені люпус тэст. Але ж насамрэч ніхто тут нікога не есць, усё добра.
Цяпер у Чылі пачынаецца восень, збіраюць ураджай, ужо бываюць непагодныя дні, калі сумна, хаця тэмпература яшчэ прыкладна каля 20 градусаў цяпла, а то і меней. Ніка жыве ў горадзе Валпарайса, на самым узбярэжжы Ціхага акіяну. Купацца ў акіяне Ніка паспрабавала толькі раз, якім бы не было спякотным надвор'е, вада халодная з-за цячэнняў, якія ідуць з поўначы.
Цікавае месца, таму што тут порт і тут студэнцкі горад. І тут яшчэ будынак парламента знаходзіцца. І даволі вялікае месца, каля 2 мільёнаў, можа нават больш. І гэтыя ўсе цёкі, яны тут неяк перакрыжоўваюцца, і гэты пор, гэта студэнцтва, і гэта ўсё начное жыццё, ведаеце, ўсё гэта тут б'е неяк.
Era el Ruggie Gunn, parece sincera, chan, chan, chan. Y esto es O'Neill. Ya no puedo más en Carolina.
Гэта музыка, якую слухаюць сёння ў Чылі паўсюль, гэта папулярная чылійская музычная радыёстанцыя «Караліна». Цяпер Чылі з'яўляецца краінай з дэмакратычным кіраваннем і эканоміка, якая хутка развіваецца. Паводле аналітыкаў, Чылі займае першую пазіцыю ў паказніках канкурэнтаздольнасці сярод краін Лацінскай Амерыкі. Чылі адначасова краіна, дзе цяпер існуе значная розніца ў эканамічным і сацыяльным становішчы людзей. Некваліфікаваная праца надзвычай танная, у тым часе як спецыялісты з адукацыі атрымліваюць заробкі на ўзроўні заходніх стандартаў. Наступствы кіравання дыктатуры ўрадавай хунты на чале з генералам Аўгуста Піначэтам, які быў пры ўладзе да 1988 году, адчуваюцца і цяпер, кажа Ніка.
Насамрэч, тут пра Пінашэта вельмі памятаюць і вельмі адчуваюцца вельмі добрыя людзі, і гэта у вачах адчуваецца, што яны памятаюць, калі людзі знікалі, і трохі пачытала пра Пінашэта і вызначыла для сябе неяк падабенства з рэжымам, які зараз у Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Маладыя беларусы едуць за акіян не толькі дзеля адукацыі або працы, але таксама і за рамантыкай. Ніка Выгоўская, якая жыве і працуе ў Чылі, расказвае пра свой досвід жыцця ў гэтай паўднёва-амерыканскай краіне. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ніка Выгоўская, якая жыве і працуе цяпер у Чылі, параўноўвае Беларусі гэтую паўднёва-амерыканскую краіну. Найперш думкі аб такім параўнанні з'яўляюцца з-за дыктатарскага мінулага Чылі. Вось гэты перыяд 14-гадовай дыктатуры Пінашэта і тагачасныя эканамічныя і палітычныя рэформы выклікаюць супярэчлівыя ацэнкі. Ёсць меркаванне, што вайсковы пераварот 1973 году быў антымарксісцкай рэвалюцыяй, які спыніў левы сацыялістычны эксперымент у краіне, а эканамічныя рэформы часоў Пінашэта нібыта сталіся асновай эканамічнага роста Чылі. Напэўна, ва ўсіх дыктатурах можна знайсці падобныя рысы. Ніка тлумачыць, што ёй нагадала ў Чылі беларускую сітуацыю.
Падабенства гэта, ну, вельмі такое простае, вось эканамічныя нейкія паказчыкі, яны завышаюцца у той час, як асноўная маса насельніцтва няма за што есці. Дзеці кідаюць школы, вельмі цяжка было ім жыць. Прыпынашаць, ну, сапраўды. І гэта яшчэ засталося, тут адчуваецца. Гэта ўлада пінашэцкая кантралявала ўсе прафсаюзы. І людзі працавалі, вы не ўяўляеце сабе, 15 даляраў за месяц зараблялі. І не маглі б баставаць.
Цяпер краіна, багатая зямнымі рэсурсамі, з трапічным кліматам і развітай сельскай гаспадаркай, мае велізарны знешні дух. Ніка распавяла, што бачыць самы красамоўны сімбаль выніку кіравання дыктатуры Пінашэта ў сваім горадзе, у якім, дарэчы, і нарадзіўся Аўгуста Пінашэт у Вальпарайсе. І сімбаль гэты – помнік у гонар медзі, найбуйнейшым вытворцам і экспарцёрам, якой Чылі з'яўляецца. Помнік гэты абкружае невераемны жабрацкі кірмаш.
Вось дагэтуль у цэнтры горада Вальпарайсе, дзе мы жывём, стаіць помнік з дроту, з медзі. Ну, не калючы гэты дрот, а звычайны дрот, сімбаль дабрабыту Чылі. Пад гэтым помнікам я такога ўвогуле ў жыцці не бачыла. На кардонках і незразумелых усялякіх мяшках на падлозе сядзяць людзі і прадаюць. Чаго яны толькі не прадаюць. І гумавыя ляйкі, якія яшчэ не ведаю, унукаў Пінашэта бачылі, негерметычныя усялякія кубачкі, ключы, якія ўжо нічога не адчыняць, кітайскія вырабы масавага спажывання і гэтак далё. Не, я не кажу, што на гэтым так званым рынку немагчыма знайсці вартыя рэчы. Як ва ўсялякай сменніцы магчыма. Патрэбен толькі досвід. Але ж гэты рынак толькі прыватны прыклад, з чым мала справу ў сучаснае кіраўніцтва Чылі. Для сябе я называю гэта жывы помнік Пінашэту. Гэты рынак сапраўды жывы помнік Пінашэту. Жабрацкі. У асноўным жа тут шмат вялікіх новых супермаркетаў, дзе можна знайсці ўсё, што патрэбна. Маленькіх прыватных крамаў, дзе я цябе ведаюць і падрыхтаваны нават у крэдыт гандляваць. Бо ў мяне такі выпадак, калі я на грошы забылася, дзе мне сказалі, на нічога, заўтра прынясеце гэтыя грошы. Было вельмі прыемна.
Але самая найгоршая спадчына диктатуры Піночета, каже Ніка, гэта высокая непісьменнасць у краіне.
40% дзяцей вымушаны былі пакінуць школы і пайсці працаваць. З-за гэтага вельмі шмат непісьменных людзей, якія не вінаваты ў тым, што яны непісьменныя. Добра, што зараз кіраўніцтва Чылі разумее, як неабходную дзяржаве сапраўдныя спецыялісты, і шмат увагі аддае менавіта адукацыі. Шмат універсітэтаў, шмат інстытутаў, шмат профвучылішчаў, і гэта вельмі добра. І кіраўніцтва запрашае замежных спецыялістаў.
Цяпер і адукаваных замежных спецыялістаў, ахвотных паехаць у Чылі, нямала. Таму што добрая краіна і высокія заробкі, кажа Ніка. Пасля студэнцкага жыцця ў Еўропе маладая сям'я цяпер можа здымаць трохпавярховы дом з вялікім садам. На гэта ідзе толькі траціна аднаго заробка.
Трохпавярховы дом і з вялікім садам. І вельмі добры. Мне падаецца, што